Latvijas apņemšanās 2050. Gadā kļūt par klimata neutrālu valsti nozīmē ekonomiskās izaugsmas atsaistīšanu no siltumnīcu efekta gāzu emisiju radīšanas. Transporta sektora zaļināšana ir tikai viens no pasākumiem. Sekojot Lietuvas, Igaunijas un citu Eiropas Savienības valstu piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros no nākamā gada plāno 4500 eiro atbalstu jaunu elektromobiļu iegādei un 2250 eiro lietot elektroauto un tā saucamo spraudņa hibrīda auto iegādei. Stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Pleš no attīstībai par.
Galvenais šī instrumenta mērķis ir mums ir nepieciešams iekustināt šo tirgu, kas attiecās uz elektroauto vai zemu emisiju auto iegādi. Jo tas ir tas galvenais mērķis, lai mēs vai nu pamazām vai salīdzinoši straujākos tempos savās izvēlēs atteiktos no iekšdedzes dzinēju transporta.
Šajā programmā atbalsta maksājumiem nākamajā un aiznākamajā gadā vai līdz to pilnīgai izmantošanai paredzēta 10 miljonu eiro. Planotais risinājums paredz, ka granta tiešais saņēmējs jaunu elektroauto un hibrīdu pirkumā būs dīleris, jeb oficiāli pilnvarots autoražotāju pārstāvis. Savukārt lietot elektromobiļu segmentā tie būs komersanti, kas iekļauti transporta līdzekļu tirgotāju reģistrā. Tādējādi būšot novērsts, ka granta maksājumu varētu saņemt pelēkās zonas darboņi. Tāpat šis atbalsta maksājums neattieksies uz privātpersonu savstarpējiem darījumiem, jo to pārbaudu un reģistrēšana būtu liels sloks.
Nevajag radīt jaunas sarežģītas birokrātiskas struktūras vai šķēršus, jo mūsu galvenais mērķis, veidojot politiku, veidot to jēgpilnu, veidot to mērķētu un izmantot jau esošus, teiksim, risinājumus vai infrastruktūru, kura ir.
Lai gan plānotā atbalsta maksājuma programma ir slavējama iniciatīva, būtisks tās trūkums ir, ka atbalsts elektroauto iegādei paredzēts tikai privātpersonām un valsts struktūrām, norāda Latvijas Auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs. No Latvijā pašlaik reģistrētajiem elektroauto tikai desmitā daļa ir privātpersonu īpašumā, pārējie ir tieši uzņēmumu autoparkos. Tāpat pēc Kulberga domām plānotais atbalsta maksājums ir par mazu. Piemēram, Lietuvā to jau paredz celt līdz 6000 eiro. Tāpat būtu jādomā par papildus nodokļu stimuliem.
Ar 4500 eiro jūs elektroauto pietuvinat iekšzemes dzinēju izmaksām. Tā rupja runājot ir nepieciešami 8 līdz 9 tūkstoši eiro kopējais atbalsta lielums izmērāms naudā vai labumā, lai elektromašīna kļūtu līdzvērtīgi pilnās izmaksās pret iekšzemes dzinēju. Vidējais Eiropā atbalsts ir 6800 eiro. Un ja kombinācija būtu PVN atbrīvojums līdz 100%, un šis atbalsts, mēs vidēji nonāktu pie 7500 eiro. Un tāds lielums jau rada konkurenci iekšzemes dzinējiem, tiešām tad tas palīdzētu ieviest elektromašīnas daudz straujāk Latvijā. Gan lietots, gan jauni.
Šobrīd Latvijā reģistrēti 1559 elektroauto, ļoti niecīgs skaits kopējā autoparkā, tāpēc ideja par atbalstu mehānismu elektroautomobīļu iegādēja slavē ceļu satiksmes drošības direkcija. Tās pārstāve Ieva Bērziņa Latvijas radio uzsvēra, jo vairāk vidē draudzīgu automobīļu, jo sabalansētākas izmaksas par uzlādes vietu uzturēšanu.
Aizvien vairāk tiek reģistrēti Latvijā lietotie elektromobīļi, un tas ir pozitīvi. Tā kā pieauga elektroautoparks, tad pieauga arī uzlāžu skaits. Vidēji dienā ir veikta 70 līdz 80 elektrouzlādēm mūsu stacija tīklā, un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad pieaugums ir apmēram par 4. Daļu. Tā kā elektrotransports ienāk mūsu dzīvē, tas pateicoties atbalsta mehānismiem tikai palielināsies, un līdz ar to arī mūsu uzturētajiem tīklam vajadzēs mazāk uzturēšanas un eksploatācijas izmaksas.
Paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau drīzumā skatīšanai valdībā virzīs informatīvo ziņojumu par plānoto atbalstu dabai draudzīgāku transportu iegādēji. Jānis Kincis, Latvijas radio.